Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobesedno v oporo bo življenju tokratna svetovalnica. Pozdravljamo v studiju Mojco Cepuš, svetovalko za zdravo prehrano in hujšanje, certificirano nutricionistko. Gospa Mojca Cepuš, dobro dan in dobrodošli.
Dobro jutro, hvala lepa za vabilo.
Govorili bova tokrat o zdravi prehrani, tudi o hujšanju, eno z drugim lahko povežemo. Zakaj? Zato, ker ko vstopimo v novo leto, v neko novo obdobje, dlje časa nam je na voljo, da uresničimo tudi novoletno zaobljubo in med tistimi na prvem mestu je zagotovo izgubiti kakšen kilogram. Ampak vendarle, če pogledava najprej nazaj praznik in takrat to obilje, ima to kakšen smisel?
Ja, seveda ima smisel. Jaz vedno rečem, da je v praznikih treba jesti praznično hrano, kajti kmalu, bomo imeli postni čas in takrat je smiselno, da se čemu odrečemo, pa ne mislim samo v pomenu hrane, lahko se odrečemo tudi kakšni drugi dobrini in se malce poglobimo vase in potem, vemo, da po postu, pride velika noč, ki je spet praznični čas, čas praznovanja in veselja, kjer spet več jemo. In človeški koledar, ima nekakšen tak cikel, ko jemo malce več in ko jemo malce manj in to je dobro spoštovati.
Pa zakaj? Kje je globina vsega tega, da imamo cikle, da si tudi privoščimo včasih kaj več, preden seveda potem spregovoriva o tisti res zdravi prehrani, o zmernosti in vsem ostalem?
Težko bi natančno odgovorila. Verjetno gre za to, da potrebujemo tudi hrano za dušo, če se lahko posplošeno izrazimo. Večino časa vemo, da moramo jesti zdravo, kajti če bomo jedli zdravo, bomo zdravi, bomo dlje živeli. In to je seveda ogromna prednost. Ampak, ker ne živimo samo v svojem telesu, živimo tudi v svoji duši in v svoji glavi, je včasih treba pojesti kaj, kar nas razveseli. In ne gre zanemariti to, da je hrana sociološko orodje, če se lahko tako izrazim, in da to, ko sedimo z ljubljenimi osebami za isto mizo in jemo isto hrano, pravzaprav pomeni, da postajamo ista bit, kajti ta hrana bo postala naše celice, in postali bomo ista bit, ker jemo isto hrano. In to ima, tudi če se tega ne zavedamo, ko se usedemo skupaj za večerjo ali v božični večerji ali za zajtrka, ampak ima nek globi psihološki, sociološki pomen.
Kakšne lepe misli. Gospa Mojca Cepuš, seveda bomo zelo hvaležni in veseli, če se vključite v najin pogovor. Lahko se oglasite prek telefonske številke 01 512 10 00 ali pa pišete na studio@ognisce.si. Tudi Andrej je na drugi strani z nama. Gospa Mojca, zajtrk je. Zdaj, če bi rekli, katera so tista osnovna pravila zdrave prehrane, bi zagotovo ljudje naštevali, je nekaj obrokov na dan, pa zmernost, pa toliko in toliko sadja in zelenjave. Za jutro pa si radi privoščimo rogljiček pa skodelico kave. Je to dobra izbira?
Morda najlažje opišem, če se malce pohecam, da je rogljiček verjetno največje zlo, kar ga lahko pojemo.
Ampak, ven strupov.
Mislim, veste, kako je z rogličkom? Ko rečemo, ko se pogovarjamo o zdravi prehrani, ponovadi ne pomislite na rogliček. Pomislite na recimo fluorescenčne gumijaste bombončke ali pa na ocvrto hrano, na nekaj takšnega, kar je očitno slabo. Ampak, če pogledate rogliček, je na prvi pogled nedolžen in ravno tukaj se skriva ta nedobra stvar v njemu. Torej, vsebuje rafinirano belo moko, ki je težavna, zato ker ne vsebuje vitaminov in mineralov, oziroma jih vsebuje zelo malo in vsebuje zelo malo prehranske vlaknine. Torej, gre za prazne kalorije. Vsebuje potem rafiniran sladkor, pa vsebuje rafinirano sol, torej že tri bele smrti, kot so znale naše babice povedati, potem vsebuje najverjetneje tudi transmaščobe. In če dodamo notri še recimo rezino šunke, da imamo slan rogliček, potem imamo notri še predelane mesnine, ki vsebujejo nitrate, ki so resnično škodljivi in najverjetneje potročajo raka na prebavnem traktu. Tako da nekaj, kar zgleda zelo nenevarno od zunaj, je pravzaprav jedro naših prehranskih težav. Sej podobno je z belimi testeninami, belim kruhom, piškoti in takšnimi stvarmi, ki zgledajo, se to je pravzaprav nedolžna hrana, pa ni tako.
Če aktualizirava gospa Mojca Cepuš tudi zaradi epidemije, bi rekli, da smo bolj na udaru prav zato, ker pogosto posegamo prav po takšni hrani, kakršno ste zdaj opisovali, da smo ljudje pozabili na pomen zdrave hrane zato, da okrepimo tudi svoj imunski sistem.
No, mogoče na prvi pogled, vendar kolikor poznam sceno od znotraj, bi rekla, da prijatelji, ki imajo trgovine z zdravimi prehranami, prehrano zelo dobro poslujejo. Torej se ljudje le zavedajo, da je potrebno telesu dati nekaj, da bomo s tem podkrepili imunski sistem. Kar me bolj skrbi je mogoče negibanje in pa to, da se kuha preobilica hrane. Ne? Super, da so se ljudje naučili peči z družmi, odlično, vendar te velike količine kruha pa verjetno tudi pojedo. In to mogoče potem ni vedno v najbolj uravnoteženem obroku.
Danes sva rekli, da bova rekli sicer nekaj tudi o zdravi prehrani, ampak to je tako široko področje, mogoče se bolj omejiva pa res k tej novoletni zaobljubi. Dobro, odločim se, da bi morda lahko izgubila kakšen kilogram ali nekaj teh, predvsem zaradi boljšega počutja, ne zaradi izgleda, v prvi vrsti zaradi boljšega počutja, to je tisto ključno. Kako se tega sploh lotim? Kar je dragoceno, ko sem nekoliko sledila vašemu delu, gospa Mojca, je, da vedno pristopite osebno, torej individualno, se lotite tega procesa izgube kakšnega kilograma. Zakaj tako velik poudarek na individualno? In zato tudi te recepture in vse mogoče nasvete, ki jih preberemo glede hujšanja, res jemljimo z rezervo, morda ni tisto najboljše za nas.
Drži, ko imate pred sabo neko dieto, spravi, odločite se, da boste začela hujšati in potem imate pred sabo neko dieto, se je potrebno vprašati, ali se lahko te diete držim celo življenje. A ne, in če je odgovor ja, je to dieta za vas, po njej boste hujšala in vzdržala telesno težo, kar je bistvo. Ker shujšati, vemo iz osebnih izkušenj, a ne, verjetno tudi poslušalci vejo, shujšati res ni problem, a ne, kar je težava in težo vzdrževati. In če je odgovor ne, komaj čakam, da bo te diete konec, potem to ni dieta za vas. In kje nastane težava? Splošne diete verjetno ne bojo takšne, na katere si boste lahko odgovorili, ja, tega se lahko držim celo življenje. In ljudje smo specifični, a ne, imamo mogoče intolerance, alergije na hrano. Imamo tudi čist preference glede okusa, nekdo recimo, ne vem, ne mara brokolija, nič hudega, lahko je drugo hrano. In ko si sestavljaš jedilnika, ne, za hujšanje, je zelo pomembno, da je notri hrana, ki je slastna. Ko pišem jaz programe za svoje kliente, upoštevam dva kriterija. Prvi seveda, da je dieta učinkovita, drugače ne bi šlo. In pa drugi kriterij, jedilnik mora biti slasten. Ko ga oseba vidi, mora reči, ko mi čakam, da se lotim tega, a to tudi lahko jemo, super, super. Jedilnik mora biti slasten.
To je pa ta duhovni aspekt, kot ste rekli, jemo tudi z očmi, nahranimo tudi dušo.
Tako,
kot
absolutno.
Je v prijetni družbi, prijetno je jesti in ta hrana bo zagotovo bolj okusna.
Tako
je tudi ta hrana, ki nam tekne tudi na pogled.
Tako, to je zelo pomembno, tudi kako dekoriramo, kako si mizo pripravimo. Vendar predvsem bi rekla, da je v sodobnem času treba dati poudarek tudi na to, da je hrana dokaj hitro pripravljena. Ne? Včasih so naše babice lahko po 3-4 ure kuhale kosilo, so šle vmes na vrt, zdaj ni več tako. Ne? Zdaj prideš domov ali pa recimo šolaš dva otroka na domu, ne? V današnjih časih. In potem je treba nekaj na hitro narediti in zato je tudi dobro, da imamo dober plan narejen. Plan pomeni, da vemo, kaj bomo jedli danes, kaj bomo jedli jutri, pojutrišnjem, da ne zgubljamo mentalne energije še za planiranje in pa da imamo po možnosti recimo utrebljeno solato v hladilniku že ali pa recimo, da imamo juho skuhano v zmrzovalniku in potem imamo že dve zelenjavni jedi, torej juho in solato, že pripravljeno in potem lahko recimo na hitro naredimo testenine z neko omako in je celo kosilo lahko pripravljeno v manj kot pol ure.
Če načrtujemo, se s tem lahko izognemo tudi vsem tem umestnim pregrizkom, ki roko na srce večinoma botrujejo temu, da imamo kakšen kilogram preveč.
Tako. Umestni pregrizki so težavni predvsem zato, ker verjetno to ni srov korenček, a ne, ponavadi je kakšen piškot, kaj takšnega, in pa zato, ker nijemo kontrole nad tem. In tudi ne da nam posebnega zadovoljstva, ker ko jemo mi nek mali prigrizek, se ne usedemo za mizo, ga ne pogledamo, ga ne povohamo. In nisem duhovna dimenzija, da recimo nekateri ljudje molijo pred hrano, a ne, to ni samo duhovna dimenzija. Gre tudi za to, da ko ti hrano pogledaš in jo povohaš, sprožiš prebavne encime, prebavne sokove v telesu in se telo pripravi, aha, zdaj bomo jedli, izključijo se drugi procesi, karikiram seveda, ne izključijo se drugi procesi v telesu, ampak večino energije gre v to, da boš ti zdaj to hrano pojedel in prebavil. In prigrizki, a ne, so tako, greš mim, zagrabiš, pojes, sploh ne veš, da si, kalorije se pa seštevajo.
Pa vsi bi lahko bili nekoliko bolj kravice, kar pomeni prežvekovati.
Absolutno bi lahko, ne pa da skoraj goltamo hrano.
Ja, in niti ne okušamo, pa zakaj je tako pomembno in zakaj je že to prvi osnovni in morda zelo pomemben korak, da se nam ne nabira odvečno maščevje tistega, ki si ga ne želimo, če res obdržimo hrano čim dlje v ustih, premelemo, prežvečimo.
Tako, morda bi omenila, da se prebava začne s tem, ko mi na hrano pomislimo. In če se spomnejo poslušatelji iz recimo osnovne šole smo se učili ali pa v srednji šoli o Pavlovu in njegovem pogojnem refleksu, kako je kuške učil, pozvonil zvončkom in so se psi začeli sliniti, ker je mislčasno ob zvončku dal tudi hrano. Ne?
Asociacije, tako se povezali.
Tako. In podobno je tudi pri nas, ne? Če se mi dve začnemo zdaj pogovarjati o vaši najljubši hrani, slej kot prej boste dobili slino usta, ker to pomeni, da se vaše telo pripravlja na to hrano. Torej, z razmišljanjem se začne prebava, potem mi hrano pojemo. In ko jo žvečimo dolgo, se že v ustih pomeša slino in v slinih so prebavni encimi in potem, ko pogoltnemo, je hrana že delno prebavljena, ker je prežvečena in pomešana z nekimi prebavnimi sokovi.
O prehrani tokrat govorimo, prehrana je del vsakega od nas, zato verjamem, da imate tudi kupico vprašanj. Le korajžno z njimi na plano 0-1-512-10-0 je telefonska številka, v našem studiju pa je svetovalka za zdravo prehrano tudi hujšanje, gospa Mojca Cepuš. Imava tudi vprašanje boj proti maščobam, včasih je bil res silovit, nismo pa bili specifični pri tem, o katerih maščobah govorimo, zato je bilo veliko nejasnosti. Kakšne so aktualnosti?
No, aktualne smernice so nekako takšne. 30% vsega, kar pojemo, je lahko maščobnega. Od tega je lahko ena tretjina predvsem nasičenih maščob. Nasičene maščobe pomenijo recimo svinska mast, maslo, torej nekaj, kar je trdno v prisobni temperaturi, nekaj, kar je živalskega izvora v večini, ne? Tudi kokosova maščoba je nasičena sicer. Kaj to pomeni v praksi? Še vedno to zveni zelo veliko, ne 30%, pa ena tretjina. To pomeni nekaj v praksi, recimo dve žlički masla ali pa ena velika žlica ocvirkov. In s tem smo že pokrili količino nasičenih maščob, ki jih lahko pojemo. Kaj spet to v praksi pomeni? Pomeni, da če pojemo jajčka z ocvirki za zajtrk, da ni več mesa ta dan. Lahko pojemo kakšno ribico, ne? Ampak če pojemo recimo, ne vem, borov kos, recimo svinske pečenke, je to še vedno potem presežek nasičenih maščob. Seveda, tukaj moramo povedati, da to so smernice in seveda vsak človek malce drugače odreagira na vsebnost maščobe, ki jo poje, pa tudi vaše ali pa moje ali pa od nekoga drugega potrebe so različne. Ampak to so neke osnovne smernice.
Zdaj, ko vas poslušam, gospa Mojca, se seveda zavem, da hrane niti ne poznamo. Če bi ta dejstva poznali, potem bi lažje tudi vključevali določene sestavine v svoje jedilnike. Tako pa niti ne vem, koliko sem pojedel, kaj sem jedel in tudi teh, vi učite ljudi, torej teh osnovnih znanj, ne nazadnje tudi, kako beremo razne podatke na živilih.
Tako, seveda, ena od pomembnih stvari, ki jih počnem, je temu rečemo vodeno nakupovanje, pomeni pa pravzaprav to, da gremo z neko osebo v trgovino in potem rečem jaz, no, kaj ponovadi kupiš in mi recimo da nek jogurt in potem preberemo deklaracijo in pojasnim. Ta jogurt je boljši od tega zaradi, sprej neki objektivni razlogi morajo obstajati, ker ima recimo več beljakovin, manj maščob, več maščob, odvisno pač kaj te oseba potrebuje.
Ja, in to so res izkušnje, ki si jih potem lažje zapomnim. Bova tukaj nadaljevali, le gospo Ivanko spustiva tudi v najem pogovor. Zelo smo vas veseli, dobro dan želimo, dobro jutro morda še. Dobro dan.
Dobro dan, pa še njej, gospe, lepo.
Seveda vas posluša, gospa Mojca Cepuš.
Ja, vidite, kaj bi mene pa zanima. Mi vas možem delavati smutije sadja, ima to bolj zelenjavo sutraj, pa malo kocilo, kaj se jim ne pretirano, pa proti večeru pojeva kakšno malenkost, ampak res kakšno malenkost. Zvečer so se pa razvadila, da si vzameva kakšen sadje, mandarine, jabolko, pri televiziji in to jeva. In zdaj sem slišala že večkrat, da je to škodljivo, a ne? Da zvečer ta sadje se noter potem preveč leži in da ni dober. Zdaj bova probala to opustiti, kaj pa vi rečete na to?
Hvala, gospa Ivanka.
Hvala za vprašanje. Jaz bi samo še nekaj vprašala. Imate vi ali vaš gospod kakršnokoli zdravstveno težavo oziroma imate mogoče preveč kilogramov?
No, lejte, kakšno kilo je preveč, siguran. Kakšna kila bi bila bolj, da bi bilo manj.
To je bolj kozmetično potem.
No, ni tako pretiran, ampak se tudi drugače veliko hodva, pa peš, tako da se probava gibati. Ampak zdaj ne vem, kako je res s tem, recimo, da zvečer poješ jabolko. Sicer jaz vem, da je zjutraj bolj zdrav, ampak to je bolj razvada, da se zdaj usedeva, pa kakšno mandarino lupva, pa kakšno jabolko razreževa. A mislite, da je to boljš, da ne bi, a ne?
Odgovor je odvisen od tega, kaj oseba želi. Ne? Samo po sebi je sadje hitro prebavljivo, torej ni nobenih težav, če ga pojemo zvečer pred televizijo, tudi vsebnost sladkorja ni tako velika, da bi se od tega redili. Ne? Težava pa lahko nastopi, če smo recimo prej pojedli večerjo, potem pa je ta večerja spravi že kalorično zadosti našim potrebam, potem pa čez to jemo še sadje, ker potem pa seveda se nabira. Torej, če boste z gospodom želeli kakšen kilogram zgubiti, potem je bolj smiselno, da zvečer ne jeste nič razen zelenjave ali pa mogoče kakega jajčka ali malce mesa, se pravi, to je za hujšanje precej primerno.
No, se to, gledeva, da čim manj, lih tok za željo malo.
Pa gospa Ivanka pojesta prej večerjo, kot pravi gospa Mojca.
No, se pravim, kakšna stvar za željo, mogoče. Aha. Mogoče kakšno jajce, ja, ali pa kakšen kolešček salame, ampak res ne velik.
Jaz vsekakor ne bi odsvetovala uživanje sadja. To se mi zdi, da je najmanjša stvar.
Tudi kisala izgubo... sem, da se ta jabolko noter, da se to pol noter kisa,
Ne, to se zgodi, če vi pojeste recimo veliko kosilo in potem pojeste jabolko čez. In jabolko se načeloma prebavlja dosti hitro, recimo meso, solata, olje pa ne. Ne? In potem imate lahko vi prebavne težave zaradi tega, ker se to skupaj zmeša v želodcu. Če pa vi pojeste nekaj lahkega za večerjo, potem sklepam, da je verjetno to že do neke mere prebavljeno in ko boste vi pojedla čez, ne vem, recimo eno uro ali dve urci jabolko in mandarino, potem bo tudi to hitro prebavljeno. Predvsem pa lahko tudi vidite potem, kako se počutite in kakšen trebuh imate zjutraj. Če imate napihnjen trebuh, potem to morda ni bila dobra ideja, če imate raven trebuh, potem ni nobene skrbi, da bi jedli sadje zvečer.
Ja, ker tudi težav nimava z želodcem noč ali pa tako, da bi nama polki težav delali to.
Ne, potem se mi zdi super, če jeste sadje zvečer.
Veliko boljše izbire kot kaj drugega, ker vem, da večina pogosto je tako, točno to. Gospa Ivanka, hvala lepa za vprašanje, marsikomu ste pomagali. Srečno, ker gospa Mojca potem zna zelo široko odgovoriti. Gospa Jožica tudi čaka na svoj odgovor. Dobar dan.
Ja, dober dan. Ne vem, nisem od začetka poslušala, ampak nekaj me pa zanima. Zadnjič enkrat sem kupila tole delikatesno slanino, narejeno v Sloveniji, svinsko meso in pa iz EU. Poslušajte, doma jaz dam očala, preberem, ima 20 dodatkov EU še in še. Zdaj me pa samo zanima, zakaj to v naših trgovinah to prodajajo.
Ja, prodajajo.
Samo to, jaz ne vem, nisem včal s tabo imela, verjemite mi, še danes mi gre na bruhanje, da sem pojedla prej, preden sem prebrala.
Gospa Jožica, hvala lepa za vprašanje. Hvala. Ne do se je aktualno, ker to sva omenili, ja, da vi greste včasih z ljudmi tudi v trgovino in jim tam potem na licu mesta poveste, kaj je dobra izbira, kaj je morda niti ne, da so druge boljše alternative. Kaj bi rekli pa na to, kar je omenila gospa Jožica?
Zelo, zelo dobro vprašanje oziroma zelo dobro je povedala, zdaj, zakaj se to prodaje, zato ker mi to kupujemo, ne? To je precej preprosto.
Mi dajemo moč.
Tako. Zakaj pa so aditivi v, recimo v predelanih mesnih izdelkih, ker drugače ne bi bili za pojest, ker bi bili zelo zanič, ne bi imeli dobrega okusa, ker to ponavadi niso najbolj kakovostni deli in pa najbolj kakovostne živali, ki bi bile najbolj kakovostno hranjene. In pa seveda, določeni aditivi, predvsem konzervanci, so zato, da se hrana ne pokvari, kar je, ne bom rekla, neobhodno. Obstajajo tudi predelane mesnine, recimo pršutja, takšen, ki ima za konzervan samo sol, vendar za to množično potrošnjo, ki jo mi zahtevamo, ker želimo vedno imeti neko predelano mesnino na svojem okrožniku, potem pa industrija seveda da nekaj notri, da ne bomo umrli, ker bi se sicer zastrupili lahko za mnogo mikroorganizmi. Tako da to je, tukaj gre mogoče bolj za osebno odgovornost, kot je gospa omenila, ne bom tega več kupila, tukaj je mogoče bolj, da vsak pri sebi razmisli, spravi, čemu želi prispevati in na družbenem nivoju, kot tudi na osebnem nivoju.
Nutricionistka se in to je res naročeno vprašanje za vas, hvala poslušalki tudi za ta opomnik, zdaj pa imamo z Maribora gospo Metko na liniji, dober dan.
Dobar dan.
Ja.
Jaz pa bi samo to povedala, kar so govorili naši predniki. In je šlo sporočilo iz roda v rod. O jabolko. Jabolko je zjutraj zlato, opoldne srebro, večer pa cement.
Poznamo ta rek, ja, hvala lepa.
Stari reke.
Res je.
In jaz se tega držim.
Lepo. Hvala lepa, Metka, tudi za vaše mnenje, za ta dodatek. Vse dobro, veliko zdravja. Gospa Met, srečno nasvidenje. Torej, še vedno lahko vprašate, veseli smo vašega sodelovanja. 1-512-10-00 je telefonska številka, v našem studiju pa svetovalka za zdravo prehrano in hujšanje, certificirana nutricionistka ali nutricistka, gospa Mojca Cepuš. Maloprej sva nadaljevali tudi pri tej razlagi, torej kakšne so smiselne kombinacije. Kaj je najbolj smotrno povedati, če se odločamo za izgubo kakšnega kilograma, zdaj, če je bila to naša novoletna zaobljuba? Ker vemo, kakšni smo. Potem, ker začnemo črtati vse počečes, rekli pa sva, kako drugače bi sestavljali svoje jedilnike, če bi imeli sploh to osnovno znanje o tem, kaj jemo. Ali mi zadostuje, kot ste rekli, le žlica ocvirkov na dan, pa potem ni več potrebe po mesu, eno jajce na dan, skratka tega osnovnega poznavanja nimamo. Kateri so tisti osnovni nasveti, ki jih zdaj vendarle lahko razpršiva med poslušalce, ker kot sva rekli, zelo individualno je treba pristopati pri prehrani. Različne so potrebe, različne naše dejavnosti, presnova je drugačna. Je sploh kakšen osnovni nasvet in recept?
Da. Dva osnovna nasveta sta. Prvi nasvet je, imejte določeno število obrokov. Zdaj, v moji praksi se pri hujšanju najbolj odnese, da imajo ljudje 5 obrokov. Ampak to pomeni 5, ne pomeni vmes še en, recimo, ne vem, kavica z mlekom, pa vmes en mandl, ki pa je to že 7 obrokov. Torej, 5 obrokov. Zajtrk, malica, kosilo, malica in večerja. To je zelo pomembno. Lahko so tudi 4, ampak pri 5 obrokih si ponavadi s tem preprečimo prenajedanje ob večernih urah, a ne? Ker imamo močen zajtrk, močno malico, močno kosilo, malo manj močno drugo malico in zelo lahko večerjo. To je prvi nasvet. Redni obroki ob določeni uri. In pa drugi nasvet je, kamor lahko poskusite dati zraven še zelenjavo. Torej, recimo, da imate za zajtrk kos kruha, rezino pršuta, rezino sira, dejte zraven še polovico paradižnika pa pol kumarce. Ali pa recimo, če imate mogoče kaj uloženega, ali pa recimo 2 lista solate, karkoli lahko, da je iz skupine zelenjave, karkoli lahko date zraven, je odlično. Lahko si predstavljamo, to sicer, kako bi rekla, fizikalno ne drži, ampak v praksi se nekako pokaže, da ima vsa zelenjava negativne kalorije. V resnici seveda, a ne, jih nima, vsaka stvar pač ima neko kalorično vrednost, ampak v praksi se pokaže, da več zelenjave kot pojeste, hitreje hujšate. To pomeni, če imate za kosilo, meso pa krompir, pa boste zraven pojedli solato, v redu. Če boste pa prej pojedli juho, zraven mesa in krompirja dali še rečimo pečen brokoli in solato, boste hujšali hitreje, čeprav na prvi pogled zgleda, da je, mislim, je dejansko več hrane in tudi kalorije, več, ampak v praksi boste hujšali hitreje.
Kar je dragoceno je tudi to, da zelenjavo lahko vključujemo, kombiniramo z vsemi ostalimi jedmi in potem ne prihaja do tega nasprotja.
Tako. Mislim, se tudi krompir pa meso lahko kombinirate, vendar gre bolj za to, a ne koliko tega pojeste. Drugače je naše telo popolnoma upremljeno, da prebavlja skupaj meso in krompir. Pravzaprav skoraj ni živila. Se ne spomnim, da bi obstajalo živilo zelena pamet, da bi vsebovalo samo beljakovine ali samo ogljikove hidrate, vedno je neka kombinacija. A ne? Stročnice, na primer, ki jih tudi jemo, a ne? Slovenci tradicionalno, sploh fižol, vsebuje pa in ogljikove hidrate in beljakovine in prehransko vlaknino in malo maščobe, pa nihče ne reče, da to ni dobro, ker to preveč stvari naenkrat.
Prav za fižol lahko rečemo, da je samostojna jed, pojemo fižol in dobimo vse.
Točno to, če pač damo malo repe zraven, potem je pa to super zmaga, kajti v repi imamo probiotične bakterije, v fižolu imamo pa zelo veliko hrane za te probiotične bakterije, torej prebiotike in ta kombinacija je res odlična.
Zmagovalna.
Tako.
Imava joj, vprašanja se kar vrstijo, najprej dava Tilki Prednost, ki je z nama na zvezi. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljene. Ja, hrana je zdravilo. Ne?
Res je.
In moraš gledati, kaj ješ, kaj daš, da skuhaš in tako naprej. In od kje je doma. A ne? To je vse pomembno. Recimo, jaz ni dolgo od tega, je nekdo kupil rozine v Mercatorju. Samo 3 sem dala usta, sem že imela vse spuščaje, vse mi je peklo po ustih. To se pravi, je nekaj zelo grdega noter. Ni normalno, a ne? Ker ponevad imamo rozine, ki od ene firme kupujemo in tiste so v redu. Zdaj pa naprej, recimo, mast je zdravilo, ki je bilo po drugi svetovni vojni, so šli, otroci so mogli v drug kraj v šolo, mame so dali vsakmu otroku en kozarc svinske masti domače, da si je lahko namazal na kruh, da je jedel. In enkrat gre do moje tete po vasi, pa jih ena mama ustavi. Povejte mi, kaj ste delale, da so vaši otroci ostali zdravi, naš je pa umrl. In so povedali, da je vsak dobil en kozarc svinjske masti. Ta mama je pa rekla, ja je rekla, tudi jaz bi jo lahko dala, pa mi o tem ni noben povedal. Mislim, tudi zdaj je ta virus pritisk tudi na pljuča, ne? Ker to je zdravilo za pljuča. Hvala, adio.
Srečno, hvala, gospa Tilka. V masti ste že povedali, zelo pomembno je in nepogrešljive so seveda tiste zdrave, prave naravnega izvora. Morda res ob tem, kar je Tilka omenila, še kakšen poudarek z vaše strani, gospa Mojca?
Ja, vedno je treba, ko se pogovarjamo o hrani, pogledati okoliščine. Ne? Po vojni so bile situacije, je bila situacija prehransko gledano precej drugačna kot zdaj. In verjamem, da je marsikomu uspelo preživeti zato, ker je jedel svinjsko mast, pa tudi morda bil kruha. Ne? Sedanja situacija, in zato tudi prej ste omenili, da je individualni posvet tako pomemben, ne? Je pa malce drugačna. In če mi cele dneve sedimo v zaprtem prostoru ob računalniku, potrebuje naše telo malce drugačne hranilne snovi, kot je bilo včasih, ki so zelo veliko hodili, recimo ali otroci so še rasli, ali pa ni bilo drugih hranilnih snovi. Pa tudi, ja, veste, kako je ta prašiček, kot je prišla mas, kako je zrastel, kaj je ta prašiček jedel, to vse vpliva na sestavo potem. Ne? Absolutno, sicer se ne bi vsi v moji stroki strinjali, ampak jaz ne mislim, da je svinjska mas slaba. Mislim pa, da jo treba jesti v omejenih količinah.
Gospod Franci se nama je pridružil. Ja. Prvi gospod, ja, sicer v vrsti poslušalk. Dobar dan.
Ja, dobar dan, jaz sem Franci z Brnka. Tudi bi jaz tola nekaj tola zdravo hrano rekel in dala sem tudi poslušal eno gospo, ki je od masti govorila. Ja, kohaj prej še čedu, to je vse res. Danes je vse to umetno, malo štupe, pa voda pa preše zrase. Še prej nazaj kašen maso se dobil v trgovinah. Jaz imam tudi malo žvali doma in jaz moram podpisati. Izbrana kakovo, zdravo hrano, enkrat popirov, ko v trgovin rečem maso ali pa to vidim tam, nobene številke odgovedi, men pa vse pišejo po dolgem pa po počes. Pa privat masarjih je tudi od ene goved številka za cel mesec ali pa kakorkoli. Največ se pa uvoz od ne vem kot in tudi oboh revel že tist, ki imajo 600 evrov plače pa se želejo maso, se ga more piti ga v akciji, pa ni važno, koga je, pa tudi jaz, kjerkrat, kaj smo tako reči, v akciji kupim, priznam, če imam prav doma kar dosti tela stvari, samo oboh reveže, k morajo to piti, nam pa država ceno zbija za dobro kvaliteto. Pa tudi rečeš od kupovalca ali pa termokol. Poglej, pa nas se vidi je švina čokola futrana. Daj takmo naprej predaj, da bo uhk dobro robo izbrano kakovostjo naprej ponudu. Ah, prav, kaj se mu pa mi to dejali, to gre v klavenco, pa naprej devajo. Se pravi, od doma do klavence sem jaz še vpisan, naprej pa kjer več samo, daj pa plačamo, kar boš dobil, boš pa dobil. In stokrat zaposti upam reči, v boh reveže, k imajo 600-700 evrov plače, pa se rad meso jedla ali pa kaj dobrega. Pa morajo res tisto akcijo kupiti nam, drugač rekel, ker se zelo zastopam na meso, mislim, čisto ko bom rekel, ali pa na te prehran.
Ja, gospod France, hvala, ja, za ta podarek. Zdaj
nekako sadje kupiti drugačen, pa je so jabuka doma pa to. No, hvala lepa, ligovornik nisem, sem pa mečken pošimfov.
Ne, hvala lepa, gospod France, zelo pomenljivo. Sej, kot pravijo zdaj že vsi po vrsti, pač kupujmo od soseda, pri katerem vemo, kako ravna živalmi, kako so te bile vzrejene. Gospa Mojca, vaše mnenje, vi ste iz stroke.
Ja, seveda. Če recimo veš, kako je bilo kravje ime, ki jo boš potem pojedel, sicer to mogoče za vegane ni, za nekateri ljudi najljubša predstava.
V šesa.
Tako. Ampak, veste, to je najboljša, ne? Ker če je imela krava ime, pomeni, da so za njo dobro skrbeli. Podobno za prašičke. Zdaj se mogoče malce idealizirama. Ne? Še vedno recimo, če kupujemo slovensko meso, potem je to, ali pa evropsko meso tudi, ne? Pomeni, da spada pod zakonodajo Evropske unije. Že to veliko pomeni, ne? Ker vemo, da imamo malce bolj stroge zakone, kot imajo kje druge.
Tako, saj mislim, da o tem se je že veliko govorilo in še več se bo tudi kolega Robert Božič v svojih kmetijskih oddajah in na svetih veliko krat govori prav o teh stvarih. S komentarjem se nama je pridružil tudi poslušalec Jože. No, zdaj so pa gospodje tu. Smo veseli tudi vašega glasu. Dobar dan.
Dobar dan. Zelo sem vesel za tole, ampak prva napaka je, ki delajo glede gibanja. Ne? Že otroke zdaj v šolo vozijo z avtomobilom na mest, da bi peš hodili. Mi smo hodili po 20 minut peš ali pa po 30 minut.
Ja.
Recimo vsaka oseba, jaz vsak jutr grem približen kilometer dva peš in to je za počutje super fantastično. Potem pa določeno ura ima zajtrk pa kosilo in te, praktično soseda prav je mhujšala, ona ne shujša, jaz pa shujšam. Ne? Ne vem, kako
je ja, gospod Jože, hvala lepa. Takšni osebni zgledi najbolj pritegnejo. Hvala, še naprej ustanite dober zgled. Tolka je z nami, pravi naj kmetje, ja, sadijo morda tudi več povrtnin, več stročnic, morda manj živali. Kaj bi pa o tem rekli? Tudi tovrstni namigi so vse glasnejši. Več zelenjave, več sadje, tudi po slovenskih njivah, vrtovih.
Seveda, to bi bilo zelo dobro, kajti vemo, da mi lahko brez težav, brez mesa živimo. Torej, vegetarijanski pa tudi zelo dobro organiziran veganski način prehrane je lahko popolnoma dober način prehranjevanja za celotno življenje. Ne? Kar je mogoče, tisto, kar je alarmantno, so monokulture. To je to, kar dela zelo veliko škodo ekosistemu, naprimer recimo polje pšenice ali polje koruze, kajti vemo, da potem se to ali je genetsko spremenjeno ali pa se tretira, pa ne da je z genetsko spremenjeno hrano v osnovi kaj narobe, ampak tretirajo se te ogromne monokulture z določenimi preparati in to potem ekosistem osiromaši, ne? Živalce, ki bi tam sicer živele, jih ni več, mikroorganizmi v zemlji se spremenijo in se osiromaši zemlje. In to je recimo zelo velik problem pri monokulturah. Pri veliki živinoreji je pa seveda najtežava v tem, da je pač kakovost mesa slaba, kakovost življenja živali je, mislim, sploh škoda zgubljati besed o tem, kako je grozljiva kakovost življenja teh živali. Vemo, da so to, sploh recimo prašičereja, ne? Zelo inteligentne živali in v razmerah, v katerih živijo je, po mojem mnenju, nedopustno in seveda to vpliva potem tudi na kakovost njihovega mesa in mi to pojemo, vpliva tudi pač, a ne, na to, na naše zdravje.
Joj, zelo celostno smo uspeli pretresti skoraj, da vse področje prehrane res lepo zaobjeli, še nekaj nasvetov pa je prišlo s strani poslušalcev. Pravi eden od poslušalcev Knajp je dejal, do 20. leta jej čim več, do 50. samo kar potrebuješ, po 50. čim manj.
Vredno.
Smejite in prekimavate v tem.
Drži.
In pa misel še zdravnika iz nekdanjega časa, torej iz Egipta pred več tisoč leti. Ljudem prav pride četrtina tega, kar pojedo, ostale tri četrtine pa pridejo prav zdravnikom.
Ne bi se mogla bolj strinjati, ne vem, če bi se ravno v odstotkih strinjala, ampak verjetno je polovico tega, kar imamo na krožniku, preveč za naš življenjski stil, ki je večinoma sedeč.
Drži, da je ta glavni obrok zadostuje torej toliko, kot bi količinsko lahko tisto spravili v pest svojo.
Odvisno, kaj jemo. Če se pogovarjamo o rižu, to seveda ne drži, ne? Če bi se pogovarjali recimo v masnem mesu, je to mogoče še celo preveč, tako da tako posploševala ne bi, ampak vsekakor pojemo preveč bogate hrane, torej preveč maščobe, ogljikovih hidratov, verjetno tudi večina ljudi preveč beljakovin in pa pojemo bistveno premalo zelenjave in sadja.
Danes sem se odločila za stročnice z repo. Gospa Mojca, po vaši zaslugi, sicer pa vas kje lahko sledimo?
Lahko me sledite na moji internetni strani, sicer imam pa na Facebooku, sicer zaprto, ampak brezplačno skupino, torej se morajo poslušalci, morajo poklikati, jaz jih potrdim in ta brezplačna skupina ima super člane, delimo si informacije med seboj, jaz pa dvakrat na teden objavljam tudi različna videa oziroma odgovarjam na vprašanje ljudi v skupini, tako da je zelo živahno, informacije so relevantne in prave in pač probam odgovoriti res natančno, kar koga posebej zanima.
V prave in preverjene informacije ste nas več kot prepričali v tokratni svetovalnici. Najlepša hvala za obisk. Gostili pa smo Mojco Cepuš, bolj počasi ponovim, če ji boste sledili, svetovalko za zdravo prehrano in hujšanje, certificirano nutricistko. Gospa Mojca Cepuš, iskrena hvala za vse povedano.
Hvala vam.
Zdaj pa vas ne bom povabila na rogljiček in kavo, ampak na kozarec vode ali morda čaj zeliščnega.
Odlično.
Naj tekne.
Bomo vzela zlični čaj. Hvala.
Ja, in Bog žegne. Srečno.
Srečno.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.